Hristos a înviat.
A înviat!
După două duminici pline de glorie, după Duminica Floriilor și Duminica Învierii lui Hristos, după trei zile de sărbătoare și o săptămână sub semnul luminii, numită și Săptămâna Luminată, iată-ne practic în prima sărbătoare de după Paști. Și iată că Duminica de după Paști ne întâmpină cu un eveniment foarte interesant, și anume mărturisirea Apostolului Toma, numit în folclorul popular și Toma Necredinciosul. Astăzi aș vrea, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ne orientăm bine în Scripturi, să ne uităm bine la ceea ce este Toma, la ceea ce sunt rănile lui Hristos și la ceea ce suntem noi și credința noastră. Și decât să vorbim despre Apostolul Toma ca despre un necredincios, mai bine este să privim în noi înșine la propria noastră credință. Pentru că după Paște, în Exod, atunci când au înjunghiat mielul pascal și au uns cu sângele mielului pascal arhitrava locuinței, pragul de sus a ușii și cei doi stâlpi, n-au rămas acolo, ci au plecat către o împărăție pe care Dumnezeu le-a promis-o. La fel și noi, după ce sângele lui Hristos a desenat pe coloanele pământului și pe coloana cerului, pe poarta cerului, a pus sângele lui, ne-a invitat să ieșim într-o călătorie, într-un urcuș spre îndumnezeirea noastră, către cerul lui Dumnezeu. De aceea, astăzi ar trebui să facem, dragii mei, primul pas spre exodul nostru, spre adevăratul exod, la care ne-a chemat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prin sângele Lui. De aceea, astăzi trebuie să fie ca o zi a rededicării, o zi a începutului de drum, o zi a urcușului, a urcării pe prima treaptă a credinței noastre. De aceea cred că sărbătoarea de azi, numită și Duminica Tomii, capătă cu totul și cu totul altfel valență și nu cred că este sărbătoarea comemorării sau a aniversării unui necredincios, ci din contra, este aniversarea sărbătorii unui credincios autentic. Și aș vrea să citim din Sfânta Evanghelie după Ioan, sau Evanghelia lui Ioan, numită mai bine așa, câteva versete din capitolul 20. Este vorba de seara învierii. În seara aceleiași zile, de la versetul 19 din capitolul 20 citesc, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuilor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuilor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adă-ți degetul în coace și uită-te la mâinile mele și adă-ți mâna mea și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Evanghelia după Ioan este o evanghelie cu totul deosebită de celelalte trei, sinopticele. Pentru că este o evanghelie foarte clar, compusă doar din reprezentări. Dacă ne este greu să studiem templul lui Ezechiel și cartea Ezechiel, să nu credeți că Evanghelia după Ioan este mai simplu de studiat. Este compusă din același fel de reprezentări, așa cum este compusă, de fapt, întreaga Scriptură. Și este făcută, are un prolog, are un epilog, acolo întâlnirea de la Marea Tiberiade cu Petru, când Petru este reabilitat și trimis în misiune. Și finalul Evangheliei ne spune așa: aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în El însuși. Este de fapt exact de unde am citit noi. După reportajul cu Toma, apare această concluzie a evanghelistului și prezintă doar 7 minuni în Evanghelia după Ioan. Este o Evanghelie foarte densă, este plină de discursuri de ale Domnului Iisus, dar ca minuni sunt prezentate gradual de la mic la mare 7 minuni, începând cu minunea transformării apei în vin de la nunta din Cana și apoi trecând prin vindecarea unui orb din născare la învierea lui Lazar. Iată cele 7 minuni pe care le numește semne Apostolul Ioan pentru ca noi să credem că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Celelalte evanghelii tratează și ele subiectul arătării Mântuitorului de după învierea sa. Atât Evanghelia după Marcu, cât și Evanghelia după Luca, ni-i prezintă pe toți ucenicii, nu doar pe Toma, care s-au îndoit de învierea Domnului Iisus Hristos. Și iată, doar din Evanghelia după Luca, notez câteva cuvinte, din capitolul 24, de la versetele 36 la 40. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă, parcă este copie după Evanghelia lui Ioan. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar el le-a zis: pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele. Eu sunt, pipăiți-mă și vedeți. Vedem că și lor li se prezintă Mântuitorul exact ca lui Toma. Un duh n-are nici carne, n-are nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau și se mirau. Aș vrea să coborâm puțin în sfera noastră banală, profană, de zi cu zi. Poate că unii din noi așteaptă acum un răspuns de undeva, un răspuns la care este foarte, foarte ancorat în el. De răspunsul ăla depinde poate însurătoarea lui, dacă a făcut propunere unei fete. De răspunsul ăla poate că depinde viitoarea lui casă sau sănătatea lui sau, eu știu, un examen greu de luat. Și deodată, în timp ce el este frământat cu toate lucrurile astea lui, vine cineva la el și spune: s-a rezolvat problema ta, sunt sigur, am văzut cu ochii mei. Cu siguranță că persoana aceea va proceda așa cum au procedat și ucenicii și așa cum a procedat și Toma. De bucurie a vrut să vadă cu ochii lor. Să zicem că ai avut o datorie imensă, un proces cu o bancă și aveai o datorie pentru care ar fi trebuit să vinzi și casa și tot nu ți-ar fi ajuns banii aia. Și primești o înștiințare și vine cineva să spună: ți-a venit hârtia de la bancă, s-a rezolvat totul, ești la zero cu datoriile, ba din contra, au ei să-ți plătească cheltuieli de judecată. Te vei duce plin de bucurie și vei vrea să vezi cu ochii tăi că minunea aceea chiar s-a produs. Prin urmare, aici este mai degrabă de un alt tip de eveniment, ci subliniază mai mult bucuria imensă în urma unei așteptări. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun că am fost toată viața mea un ignorant, nu m-au interesat cel puțin chestiile religioase. Costel știe foarte bine. Dar abia făcusem ochi și eram mai mic decât băieții de pe banca de acolo, lui Petrică. Și știam deja că Toma necredinciosul este Toma necredinciosul. Când ceva nu era negru, bă, parcă ești Toma necredinciosul. Și astfel s-a format în mentalitatea noastră ideea de Toma necredinciosul ca cineva care nu crede decât dacă vede el. Ați văzut voi câte minuni au văzut evrei în Egipt? Și cei mai mulți din ei nu au crezut, ci au sfârșit cu nasul în nisip. Pentru că, dragii mei, nu minunea naște credință, și asta o spune și Marele Dostoievski, ci credința naște minunea. Asta trebuie să ținem minte, pentru că dacă minunea ar naște credință, fi sigur că Mântuitorul nostru ar face în continuare minuni, ca să stârnească în noi credința. Dar nu, credința te face să accepți minunea. Aduceți-vă aminte de frumosul film Trenul Vieții. Când trenul mergea spre munte, când nu mai avea nicio soluție, deodată găsește un tunel, intră prin tunel și iese pe partea aia. Și evreii, minune! Dumnezeu a făcut ca trenul să treacă prin munți. A văzut cum credința a făcut să accepte o minune, chiar dacă aceea nu s-a întâmplat. Asta este lucrul la care ar trebui să vorbim noi azi. Și atunci când ne gândim la Toma Necredinciosul, este bine să ne scuturăm bine aluatul cel vechi din mentalul nostru privitor la viața Apostolului Toma. Am pus două opere de artă înaintea dumneavoastră. Tabloul de sus este un fragment, nu l-am pus întreg pentru că s-ar fi putea să vă tulbure prea tare și am pus doar un fragment din el, doar un detaliu. Aparține lui Matthias Grünewald. Este un pictor german al Renașterii Germane. Uitați-vă la chipul lui Iisus. Asta a putut să sublinieze pictorul. Nu-l vedem în frumusețea al care îl vedem cel mai mult, ci îl vedem în realitatea lui. Să-i vedeți mâinile cum sunt ca niște gheare întinse spre cer. Parcă strigă către Tată. Uitați-vă la trupul lui plin de răni, plin de bube, plin de spuze. Capul căzut, cruna de spini, parcă este din metal strălucitor înfiptă în capul Mântuitorului. Ucenicii chiar de la distanță au văzut cu ochii lor lucrul ăsta. Și când îl vezi pe Mântuitorul așa arătând pe cruce, atunci dați-mi voie că au tot dreptul să se îndoiască de învierea lui. Și apoi când l-au văzut în mormânt și dincolo jos am pus o altă lucrare a lui Hans Holbein, cel tânăr, Hristos în mormânt, este o lucrare claustrantă, pur și simplu. Dostoievski tocmai vizitase Europa apuseană înainte de a se apuca să scrie Idiotul. Și nu poate, atunci când scrie romanul Idiotul, să nu amintească de astea două tablouri. Ba cel de-al doilea îl regăsește undeva într-o cameră întunecoasă, printr-un personaj. Și când vede prințul Mâșchin tabloul de deasupra ușii, iată-l ce remarcă. Tabloul ăsta, strigă subit prințul, sub impresia unui gând neașteptat. Tabloul ăsta, păi din pricina acestui tablou, unii ar putea mai degrabă să-și piardă credința decât să se întărească în ea. Noi de 2000 de ani știm Hristos a înviat și mergem din copilărie pe la biserică, cunoaștem Hristos a înviat, creștinismul. Problema noastră este în felul următor. În interiorul nostru, în lăuntrul nostru, oare cât credem că Hristos a înviat? Când scoți pe cineva cu descarcerare, făcut bucăți dintr-un accident auto, gândește-te la omul ăla, va mai învia el vreodată? Ce spune mama când își scoate copilul de acolo, din descarcerare și lângoapă? Mai crede ea sau se îndoiește cumva de învierea chiar a lui Hristos? Dați-mi voie că momentele astea ne arată și nouă pe unde ne este credința noastră. Pentru că ei au văzut cu ochii lor și gloria lui Iisus, dar au văzut cu ochii lor și umilința extraordinară a Domnului Iisus Hristos. Acea chenoză extraordinară de care ne vorbește Apostolul Pavel în Filipeni, el care era Fiul lui Dumnezeu s-a dezbrăcat de dumnezeirea lui și s-a îmbrăcat în om și mai puțin decât om s-a făcut rob și a suferit cea mai umilitoare moarte, și adică moarte de cruce, fiind o pricină de groază pentru toți cei care au asistat la moartea și la mormântarea lui. Ei au văzut lucrurile astea cu ochii lor, de aceea au tot dreptul să se îndoiască cumva. Dar undeva în substratul conștiințelor, învierea lui Hristos era ceva real. De aceea au avut nevoie de dovada bucuriei. Și dacă stăm să ne gândim un lucru, și așa de mult îmi place cum numește Steinhardt, Nicolae Steinhardt, arătarea rănilor lui Iisus. Este ca un umil infractor, spune Steinhardt, adus la tribunalul de judecată și care are nevoie să-și probeze nevinovăția lui. Orice infractor când este adus în sala de judecată vine cu probe, nu sunt eu vinovat, iată mâinile mele că-s nevinovat. La fel Hristos Zice Steinhardt, intră în a doua lui chenoză, a doua lui umilință de după înviere, arătându-și ucenicilor și nu numai lui, ci lumii întregi, rănile lui, din mâinile lui și din coasta lui. Și să revenim în continuare la textul pe care l-am citit. Singurul care vorbește despre apostolul Toma în mod mai detaliat, nu doar că îl cheamă geamănul, nu există nicio dovadă că Toma ar fi avut un frate geamăn. Este foarte posibil ca natura lui dublă să-i aducă cumva denumirea asta de geamăn. Este foarte posibil că atunci când cineva nu este stăpân pe natura lui și se manifestă prin ambele lui naturi, și cred că fiecare suntem de acord că avem cel puțin două naturi în noi, atunci spunem că parcă ești în zodia gemenilor. Și așa cum am spus, apostolul Ioan, care scrie o evanghelie extraordinar de grea, plină de semne și de reprezentări, îi dă cel mai mult timp lui Toma. Haideți să mergem puțin, să dăm înapoi filmul și să vedem urma pașilor lui Toma. Murise Lazar și Mântuitorul așteaptă să vină la Ierusalim ca să-și arate gloria lui ca fiul lui Dumnezeu. Dar cum să se ducă în Ierusalim, pentru că acolo îl așteptau să-l omoare cu pietre? Și ucenicii erau îngroziți, cum să te duci acolo, că te vor omorâ? Cel care are curajul să meargă să moară cu Hristos este Toma, geamănul. Și zice atunci, haidem să mergem și noi să murim împreună cu el. Și ce este frumos, ce este sublim la Toma, nu zice, hai că voi merge și eu, ci cheamă pe toți, se adresează tuturor, haidem cu toții să mergem, să murim cu el. Iisus nu-i spune niciun cuvânt, nici de bine, nici de rău, dar oricum Scriptura consemnează evenimentul ăsta și dacă îl consemnează, înseamnă că undeva trebuie și noi să luăm aminte la el. Apoi, în camera de sus, după ce Mântuitorul a spălat picioarele ucenicilor lor, Iisus le vorbește despre locul în care ei trebuie să ajungă. Paștele lor a fost jertfit, de acum urmează calea, exodul, către lumea de sus, către împărăția lui Dumnezeu. Și vorbindu-le despre lucrul ăsta, Toma spune, Doamne, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Și îl provoacă în felul ăsta pe Mântuitorul să spună cele mai extraordinare cuvinte din istoria creștinismului. Eu sunt calea, adevărul și viața. Prin urmare, Toma odată înțelege rostul morții împreună cu Hristos. A doua oară își dă seama că este o cale sfântă și un loc sfânt pe care omul nu-l poate cunoaște, de aceea are nevoie de confirmare și de revelația lui Dumnezeu ca să priceapă și calea și locul unde trebuie să ajungă. Și în sfârșit, capitolul 20, care consemnează, cred că, cireașa de pe torta Evangheliei, chiar dacă ziceam eu, unde-i Dana, capitolul 17 este perla perlelor, când îi spune Mântuitorului, Domnul meu și Dumnezeul meu, oameni buni, Domnul Iisus a zis așa, dacă ați avea credință cât un bob de muștar, a spune muntelui ăsta să se ducă să se dească în mare. Ați poruncit copacului de acolo să se ducă și să se sădească nu știu unde. Și ar fi putut face atâtea minuni Hristos, prin care să-și arate identitatea lui de Dumnezeu. Putea pur și simplu să întoarcă lumea cu fundul în sus. Putea să aducă stelele să facă un dans pe cer. Putea să aducă soarele să facă nu știu ce minuni pe acolo, să arate, uite, vezi, puterea mea de Dumnezeu. Dar Hristos nu se identifică prin puterea lui de Dumnezeu, ci din contra, pe acea chenoză a lui, pe acea coborâre a lui, arătându-și rănile. Oare ce să fie în toată treaba asta? Pentru că atunci când i-a văzut rănile, când s-a identificat cu ele, nu știu dacă le-a atins sau nu, pur și simplu Toma cade în genunchi și îi spune, Stăpânul meu, ești idealul vieții mele. Domnul meu și Dumnezeul meu, asta înseamnă, Domnul înseamnă Stăpânul. ești stăpânul meu. Nu mai vreau să fiu Dumnezeu al vieții mele, am cântat adineori. El este stăpânul și El este Dumnezeul meu, El este idolul, cu ghilimele, iertați-mi cuvântul, este idealul după care vreau și eu să ajung. Prin urmare, rănile tale, Doamne Iisuse Hristoase, vreau să fie de acum și rănile mele. Rănile tale este poarta, este calea prin care noi ajungem acolo. Dar dacă intrăm prin poarta care este rănile tale, Doamne Iisuse Hristoase, noi înșine trebuie să căpătăm rănile în drumul ăsta spre cer pe care Tu l-ai creionat pentru noi. Și iată pe cineva care nu l-a văzut pe Iisus înviat. Apostolul Pavel, mai ferice de cel ce n-a văzut și a crezut. Și iată pe Apostolul Pavel, care a înțeles care este drumul luminos al urcușului spre îndumnezeire și anume crucea lui Hristos și rănile Mântuitorului. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințele lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Mă uit cu rușine la mâinile mele și la trupul meu. N-am răni pentru biserica lui Hristos. Poate ce mai car joia masa ca să o scot să fac loc la frații de la grup. Și zice mai departe Apostolul Pavel în Galateni, de acum încolo nimeni să nu mă mai năcăjească pentru că port semnele Domnului Iisus pe trupul meu. Iisus este casa. Vrem să fim numai cu tine pe plaiurile îngerești, am cântat noi. Vrem să fim numai în tine pe plaiurile îngerești, pentru că nu vom fi cu Hristos, ci vom fi în Hristos, în interiorul Lui, întru, care este cuvântul românesc, pentru că înseamnă nu numai locul nostru care este înăuntru, și fiind casa, El ne face să ne transformăm după chipul Lui, în chipul Lui. Asta înseamnă a fi în Hristos pe plaiurile îngerești. Până atunci înseamnă să ne însușim poarta pe care El ne-a arătat-o, sunt rănile Lui. Nu este gloria Lui și ar fi putut să-și arate gloria că avea forță suficientă să-și arate. Am fost răstignit împreună cu Hristos, iată viața creștinului, din nou, apostolul care nu i-a văzut rănile cu ochii lui sau o fi văzut de la distanță. Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit. Și Pavel a iubit și el și s-a dat pe sine însuși pentru mine și Pavel, apostolul, s-a dat și el la rândul lui pe sine pentru cei din jurul lui și a fost turnat, așa cum știm, ca o jertfă de băutură. Tocmai a cerut Mântuitorului, am pus acolo ca să nu uit, versetul 16 din 11, haideți și noi să murim împreună cu Hristos. Într-un moment de exaltare, cu toții cred că suntem capabili să murim pentru Hristos. Dar a muri pentru Hristos înseamnă ceea ce afirmă Apostolul Pavel în Galateni 2:20. A muri pentru Hristos este a fi pe cruce de fiecare dată. Am fost răstignit împreună cu Hristos, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos în mine. Este mult mai greu să stai pe cruce o viață întreagă decât să mor odată într-un moment eroic. Hristos nu ne cheamă la eroism, ne cheamă la suferință. De aceea, la începutul drumului a exodului după Paște, în Duminica Tomii, ne cheamă Mântuitorul să mergem pe drumul Lui. Și dacă El s-a prezentat și s-a lăudat cu rănile Lui, de ce ne-am lăudat noi cu alte lucruri decât cu rănile noastre? Aș vrea să ne uităm cu toții, dragii mei, la rănile noastre de până acum. Și dacă nu le avem, tare, tare bine ar fi să ne ajute Dumnezeu, ca până la Paștele viitor să căpătăm și noi stigmatele Mântuitorului pe mâinile noastre, pe picioarele noastre, pe capul nostru, pe fruntea noastră. De aceea, Toma, cred că rămâne începutul, încă o dată repet, vreau să-l reabilitez, că am auzit atâtea predici în care au măturat pe jos cu apostolul Toma, de a avea noi credința măcar până la papucul lui Toma. Apostolul Toma ne invită să mergem de mână cu apostolii, de mână cu înaintașii noștri, de mână cu biserica noastră, către împărăția luminoasă a lui Dumnezeu, către drumul îndumnezeirii noastre. Încă o dată repet, rănile lui Hristos este ușa, este poarta, este casa în care intrăm și ne modelăm după chipul casei. Fie Dumnezeu binecuvântat, amin.